Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ülkər Akif qızı və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerika ekspertləri Qəbələ radarından birgə istifadəyə nə dedilər?
Again, complex radars. The systems are complex. We've proven that they work, but the analysis required to how well they work together and such is work to be done.
Amerikalı general deyir ki, kompleks radar sistemi çox mürəkkəbdir, təhlil tələb eləyir. Xəstə anasını görməyə gedən jurnalist Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri uzun sərgüzəşlərdən sonra İranı tərk eləyə bilib.
Azimanın zaminə çıxması üçün məhkəmə $550,000 məbləğində çox yüksək girov haqqı təyin edərək, sonradan pul əvəzinə onun anasına məxsus olan evin girovu qoyulması ilə razılaşdı.
Minsk qrupu həmsədələri dalana girmiş prosesi reanimasiyamı edirlər. Bakıya hansı təkliflə gəliblər?
Ermənilərin konkret məqsədi var. Yerivanı bu danışıqlardan çıxartmaq, uzaqlaşdırmaq və bu danışıqları birbaşa Bakı ilə Xankəndi arasında aparmaq.
Azərbaycan Avropaya qonşu olmaq üçün öhdəliklərinə əməl edirmi? Müxalifətin fikirləri. Avropa Qarabağı təkcə münaqişəsinə görə tanımır. Avropada nə qədər Qarabağ atı var? Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Kontekstə isə xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ülkər Akif qızı tanış eləyir.
Bugün Azərbaycan, Rusiya və Amerika ekspertlərinin Qəbələ Analitik İnformasiya Mərkəzində ilk görüşü keçirilib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Patrick O'Reilly, Amerika nümayəndə heyətinin rəhbəri, o Raketlər Müdafiə Agentliyinin direktor müavinidir. Jurnalistlər qarşısında Amerika tərəfinin bəyanatını səsləndirdi.
We want to thank our Russian and Azerbaijani colleagues for inviting us to visit the Qabala facility. We live in a new strategic...
O bildirdi ki, hazırda yeni strateji mühitdə yaşayırıq və bu da müxtəlif qlobal məsələləri çözmək və təhlükənin qarşısını almaq üçün əməkdaşlıq etməyə qarşılıqlı maraq yaradır. Bunlardan biri də raket əleyhinə müdafiə sistemi sahəsidir. Qəbələyə səfərimizin məqsədi Rusiyanın təklifini tam anlamaq üçün radiolokasiya stansiyasının potensial imkanlarını araşdırmaqdır. Bu səfər bizim mütəxəssislərimizi texniki cəhətdən stansiya ilə tanış etmək və onun imkanları haqda məlumatlandırmaq üçün gerçəkləşdirilmişdir. Heç bir rəsmi danışıqlar və məsləhətləşmələr olmamışdır. Bu səfərin nəticələri oktyabrda keçiriləcək növbəti ABŞ-Rusiya ekspertləri görüşündə müzakirə olunacaq və Amerika Birləşmiş Ştatları bu təklifə dair Azərbaycan hökuməti ilə yaxından məsləhətləşmələr aparacaq. Bu, Patrick O'Reilly'nin fikirləri idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan nümayəndə heyətinin rəhbəri, o, Raketlər Müdafiə Sistemi Agentliyinin direktor müavinidir.
İlqar Rəsul. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Bakıya gəliblər. Həmsədirlər Amerikadan olan Matthew Braza, Fransalı Bernard Fassiye və Rusiyalı Yuri Mersliakov, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və onun müavini Araz Əzimovla görüşüblər. Görüşdə məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları irəli çəkmək olub. Həmsədirlər bildiriblər ki, hər iki tərəflə görüşdən sonra münaqişənin həlli istiqamətində konstruktiv irəliləyişlərin olması qənaətindədirlər. Həmsədirlər onu da deyiblər ki, hələ ki prezidentlərin görüşü nəzərdə tutulmur. Həmsədirlər dünən Xankəndində olub və tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Bako Sakyanla görüşüblər. Dünən onlar Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla da görüşüblər. Turan İnformasiya Agentliyinin Amin Info-ya istinadən verdiyi xəbərə görə həmsədirlərdən Bernard Fassiye bildirib ki, Dağlıq Qarabağ dolayı yolla nizamlanma prosesində iştirak edir və ümid edirlər ki, gələcəkdə Qarabağ bilavasitə danışıqlar prosesinə qatılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabulun məhkəməsi növbəti dəfə təxirə salınıb. Ağır cinayətlər üzrə məhkəmədən bildiriblər ki, proses sentyabrın 21-nə təyin olunub. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Hüseyin Arabul deyib ki, onun haqqında hökm vermək asan olmayacaq, çünki o, Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoymuş xarici sahibkardır. O bildirib ki, indi bütün dünyanın gözü bu məhkəmədədir.
Normal bir vatandaş gibi neyse gereğini yapacağız. Yani sonunda hukukun, adaletin yerine geleceğine ben inanıyorum. Bugün gelmese yarın gelecek.
Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul. Dövlət ittihamçısı Barmek prezidentinə 8 il iş istəyib. Hüseyin Arabul və Barmekin 6 əməkdaşı Cinayət Məcəlləsinin mənimsəmə və israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə təqsirləndirilir. Barmek 2001-ci ilin noyabrında Azərbaycana gəlib. Şirkət Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrini 25 illiyə idarə etməyə götürüb. Rusiya narahatdır ki, bəzi ölkələr İrana qarşı müharibə məsələsini müzakirə edir. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün deyib ki, bu region üçün təhlükədir. Lavrov Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner ilə görüşüb. Lavrov deyib ki, Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı birlikdə qərar qəbul etməlidir. O, bir tərəfli sanksiya ideyasını tənqid edib.
Biz birlikdə işləməyə razılaşsaq və bu razılıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qərarında öz əksini tapsa, onda bir tərəfli sanksiyalara nə ehtiyac var? Və əlbəttə, belə olan halda biz İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlar barədə tez-tez məlumatların səslənməsindən ciddi narahatıq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bir neçə gün öncə Bernard Kouchner xəbərdarlıq edib ki, dünya İranın nüvə proqramına qarşı müharibəyə hazır olmalıdır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəşad bugün bildirib ki, Tehran Kouchnerin dediklərini ciddi qəbul etmir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə telefon əlaqəsi saxlayaraq 7 İraqlının həlak olmasına təəssüfləndiyini bildirib. Həlak olan İraqlılar özəl təhlükəsizlik firmasının işçiləri olub. Onları Amerika diplomatlarının təhlükəsizliyini qoruyanlar öldürüb. Rice həmçinin söz verib ki, bazar günü baş verən atışmanın araşdırmalarının nəticələrini İraq hökuməti ilə bölüşəcək. Bu atışmada Amerikanın Blackwater adlı təhlükəsizlik kampaniyasının iştirak etdiyi bildirilir. İraq hökuməti isə bildirib ki, bu hadisədən sonra ölkədə fəaliyyət göstərən bütün yerli və xarici təhlükəsizlik firmalarına baxış keçirəcək. Hökumətin nümayəndəsi deyib ki, baxış zamanı özəl təhlükəsizlik firmalarının İraq qanunlarına uyğun işləyib işləmədikləri yoxlanılacaq. Bundan öncə isə İraq hökuməti deyib ki, onlar Blackwater-un lisenziyasını ləğv edəcək və şirkətin işçiləri məhkəməyə cəlb olunacaq. Londonda Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və Rusiyadan olan nümayəndələrlə Serbiya rəsmiləri arasında mübahisəli əyalət Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı yeni danışıqlar baş tutub. Sabah əlaqə qrupunun nümayəndələri Kosovanın etnik alban rəhbərləri ilə də ayrıca görüşəcəklər. Kosovadakı etnik albanların əksəriyyəti müstəqillik əldə etməkdə israrlıdırlar. Rusiyanın da dəstəklədiyi serblər isə bunun qəbul edilməz olduğunu deyirlər. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Sülkər Akif qızından. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsibli. Günün mövzusu yəqin ki, qəbələ radarıdır, elə bundan da başlayaq. Amerika və Rusiya bugün sözdən konkret işə keçməlidir. Bunu ekspertlərin qəbələ radarından tanışlığından əvvəl Rusiyalı general Yakuşin deyirdi. Rusiya prezidenti Putinin qəbələ radarını Amerikaya birgə istifadəyə təklif etməsi kimi sürpriz gedişdən sonra Amerika bir tərəfdən bu təklifə maraq göstərir. O bir tərəfdən deyir ki, qəbələ analitik mərkəzi raketlərə qarşı qalxan rolunu oynaya bilməz. İndi Amerikalı ekspertlər öz Rusiyalı və Azərbaycanlı həmkarlarınla gəlib yerində öyrənmək istəyirlər ki, bu stansiyadan birgə istifadə imkanları nədir? Onların rəyi Rusiyanın və Amerikanın Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin gələnəki görüşündə verilə biləcək qərarın əsası ola bilər. Beləliklə, əsas sual odur ki, Amerikalı ekspertlər nə dedilər? Müxbirimiz İlqar Rəsul hazırda Qəbələdədir.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasına 3 tərəfli baxış 2 saata qədər çəkdi. Bundan sonra 3 ölkənin nümayəndələri, Rusiya, Amerika və Azərbaycan nümayəndələri Qəbələdəki hərbi şəhərcikdə oldular və hərbi şəhərcikin qarşısında keçirilən mətbuat konfransında Pentagonun raketdən müdafiə sistemi agentliyinin direktor müavini Patrick O'Reilly çıxış elədi öz dövlətinin adından. O bildirdi ki, Qəbələyə səfərlərinin məqsədi Rusiyanın təklifini tam anlamaq üçün radiolokasiya stansiyasının potensial imkanlarını araşdırmaqdır. O bildirdi ki, eyni zamanda o əmin olduğunu bildirdi ki, raket əleyhinə müdafiə sistemi sahəsində əməkdaşlıq etməyin yollarını tapacaqlar bu ölkələr. Bu səfər zamanı mütəxəssislər texniki cəhətdən stansiya ilə tanış olmaq və onun imkanları haqda məlumatlandırmaq istəyiblər və bu iş gerçəkləşdirilibdir. Arelinin sözlərinə görə səfərin nəticələri oktyabrda keçiriləcək növbəti ABŞ-Rusiya ekspertləri görüşündə müzakirə olunacaq və Amerika Birləşmiş Ştatları bu fəndayın Azərbaycan hökuməti ilə yaxından məsləhətləşmələr aparacaq. Amma bir şey də deyim ki, O'Reilly öz çıxışı zamanı və sualları cavablandırarkən bildirdi ki, onlar stansiyaya tanış olublar. Stansiya 80-ci illərin raket əleyhinə, raketdən müdafiə ilə bağlı vəzifəsini qarşıya qoyduğu vəzifəni yerinə yetirir. Ancaq hansı əməkdaşlıq olunacaq, bu əməkdaşlıq hansı şəkildə olacaq, bu barədə o heç nə demədi. Bir onu dedi ki, hələlik heç bir rəsmi müzakirələr və ya rəsmi anlaşma olmayıb, bu sadəcə tanışlıq xarakteri daşıyırdı. Tanışlıqda söz düşmüşəm, onu da deyim ki, Patrick O'Reilly bildirdi ki, bu səfərin qarşılığı olaraq onlar Rusiya tərəfinə Birləşmiş Ştatların rəsiyyətdən müdafiə obyektləri ilə tanış olmaq üçün dəvət ediblər onları Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Kolorado, Alyaska və Kaliforniya ştatlarındakı obyektlərlə tanış olmağa. Həmçinin o bildirdi ki, gələn həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarında raket sınaqdan keçiriləcək. Bu sınaqda raketlər sınaqdan keçiriləcək və həmin tədbirə Rusiyalı mütəxəssisləri müşahidəçi qismində dəvət ediblər.
Ülqar, bəs Amerika ekspertləri dedilərmi ki, o qəbələ radarından istifadə eləyə bilərlər? Yəni, işarə elədilərmi? Ya xoşlarına gəlmədi? Nəsə konkret bir iş?
Elxan, bu istiqamətdə bir neçə sual oldu, amma konkret heç bir cavab verilmədi. Verilən cavab yalnız oldu ki, bu tanışlıq xarakteri daşıyır və gələcəkdəki görüşlərin müzakirəsi üçündür bu səfər. Hələlik konkret hər hansı razılaşma və yaxud da ki, qərar yoxdur. Yəni, belə bir arzunun olduğu, bunun həyata keçəcəyi istiqamətində hər hansı, deyək ki, fikir səslənmədi və buna işarə də olmadı.
Qəbələdən İlqar Rəsul. Qəbələ radarı daha çox kimə lazımdır? Bu sualı biz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı formada çıxarmışıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəbələ radarı daha çox kimə lazımdır sualına cavabda Bakıdan Sənan Əşrəfov yazır ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Azərbaycandan başqa hamıya lazımdır. Eyni fikri Naxçıvandan Faiq imzalı dinləyicimiz də yazır. O yazır ki, ondan olsa torpaqlar azad olandan sonra bir xarici əskəri də Azərbaycana qoymaz. Bunu dinləyicilərimiz yazır Azadlıq Radiosunun internet saytına. Ancaq belə fikir də var ki, məhz Qəbələ radarı kimi məsələlərlə Azərbaycan qərbin təhlükəsizlik sisteminə daha yaxından qoşula bilər və bundan sonra öz torpaqlarını azad etməyə əlavə dayaq qazanar. Hələli isə Qarabağ probleminin həlli yerində sayır və politoloq Rasim Musabəyevin dediyi kimi həmsədirlər yeni reanimasiya cəhdinə başlayıblar. Minsk qrupu həmsədirləri Yerevandan, Xankəndindən sonra indi Bakıya gəliblər. Bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə Qəbələ radarından istifadədə Rusiyanın bir argumentinə də toxunaq ki, əslində İrandan Avropaya raket təhlükəsi yoxdur. Ancaq İrandan təhlükənin haradan gələ biləcəyini kim bilə bilər? Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri Parnaz Azima İrana xəstə anasını görməyə getmişdi. İranda pasportunu əlindən aldılar. 8 ayda İrandan buraxmırdılar, üstəlik tuturdular ki, İran əleyhinə fəaliyyətlə məşğulsan. Anasının evini girov qoymaqla həbsxanadan canını qurtardı və indi də beynəlxalq aləmin təzyiqinlə İrandan çıxa bildi. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri Parnaz Azima 8 ay müddətində faktik olaraq dustaq vəziyyətində saxlandıqdan sonra nəhayət İranı tərk edə bildi. Yanvarın 25-də Tehranda İran və ABŞ vətəndaşlığı olan xanım Azima xəstəxanada yatan anasına baş çəkməyə gedərkən onun pasportu əlindən alınaraq ölkəni tərk etmək imkanından məhrum edildi. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeff Gedmin müxbirin Vaşinqtona qayıtması barədə xəbəri alqışlayaraq deyib, Azimanın Azad Avropa Azadlıq Radiolarında işləyən həmkarları onun yenidən azad edilməyini 8 ay səbirsizliklə gözləyib. Biz çox şadıq ki, Parnas yenidən öz ailəsinə qovuşdu və yeni doğulmuş nəvəsini ilk dəfə görə bildi. Amma cənab Gedmin Azimaya qarşı cinayət iddiamlarının aradan qaldırılmamağından narahat olduğunu deyib. Mayın 15-də Azima İran Prokurorluğu tərəfindən İranın milli təhlükəsizliyi əleyhinə fəaliyyətlərdə və eləcə də Amerika hökumətinin maliyyələşdirdiyi Azad Avropa Azadlıq Radioları və Amerikanın Səsi Radiosunun Fars dilində birgə yayın bölməsi olan Farda Radiosu vasitəsilə İrana qarşı təbliğat aparmaqda günahlandırılıb. Parnas Azima həmin ittihamları rədd edərək deyib ki, Farda Radiosunun vəzifəsi siyasi fəallıqla məşğul olmaq deyil, xəbər və informasiya yaymaqdır. Jurnalist Farda Radiosunda işlədiyi müddətdə Fars ədəbiyyatı İranın müasir tarixi və eləcə də ölkədə qadınların, etnik və dini azlıqların, habelə medianın vəziyyəti də daxil olmaqla insan haqlarına dair çoxsaylı verilişlər hazırlayıb, həmçinin 30-dan çox ədəbiyyat əsərini ingilis və fransız dillərindən farsçaya tərcümə edib. Azimanın zamine çıkması için məhkəmə 550 bin dolar məbləğində çox yüksək girov haqqı təyin edərək, sonradan pul əvəzinə onun anasına məxsus olan evin girova qoyulması ilə razılaşdı. İyulun 6-sında Azadlıq Radiosu ilə telefon söhbətində Parnas Azima demişdi ki, İran daxilində sərbəst hərəkət edə bilir, amma yaşadığı şəraiti saxlanma müddəti məlum olmayan böyük bir həbsxana ilə müqayisə etmişdi. Avqustun 26-sında isə Farda Radiosuna müsahibəsində jurnalist, Farda Radiosunu tərk etməyi müqabilində ona qarşı cinayət işinə xitam veriləcəyinin vəd edildiyini, amma onun bu təklifi rədd etdiyini deyib. Xanım Azima və onun kimi qoşa ABŞ İran vətəndaşlığı olan və İranda dustaq saxlanan məsləhətçi Kiyan Tacbəxş, alim Hali İsfəndiyarı və sülh uğrunda fəal Əli Şakirdin məsələsi bütün dünyada güclü rezonans yaradıb. Həmin dörd şəxsin taliyyə hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən diqqətlə izlənir. ABŞ Dövlət Departamenti onların azadlığa buraxılmasını tələb edib, tanınmış ABŞ kongresmenləri bəyanatlarında onları öz dəstəyini ifadə ediblər. Beynəlxalq mediada həmçinin bu məsələ geniş işıqlandırılır. Nəhayət sentyabrın 3-də Hali İsfəndiyarıya İranı tərk etməyə imkan verildi. Əli Şakiri kimi hələ də məhbəsdə qalan Kiyan Tacbəxş isə sentyabrın 11-də evin təhlükəsizlik təcridxanasından jurnalistlərə deyib ki, tezliklə azadlığa çıxacağını güman edir. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin bəyanatında Azimanın taleyinə qayğı göstərən hər kəsə minnətdarlığını bildirib. O deyib ki, İranın dustaq saxladığı İranlı Amerikalıların və eləcə də vicdan məhbuslarının azadlığa buraxılmasına çağıran çoxsaylı səslər arasında Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının da tələbləri səslənib. Təhlilçilər hesab edirlər ki, Azima ilə qalan 3 şəxsin həbsləri çox güman ki, Tehran rejimi əleyhinə ölkə daxilində və xaricdə ucalan tənqid səslərini boğmaq məqsədi daşıya bilər. Həmin həbslərlə paralel olaraq İranda hüquq müdafiəçiləri və tələbə fəallarına qarşı geniş təqib kampaniyası aparılıb. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının İran üzrə keçmiş təhlilçisi, hazırda isə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Təhlilli Mərkəzinin əməkdaşı Bill Saminin fikrincə, bu bir növ xəbərdarlıq olub ki, Birləşmiş Ştatlarla istənilən sahədə əməkdaşlıq rejim əleyhinə fəaliyyət adı ilə ən azı məhbəslə cəzalandırılacaq. Mühacirətdə yaşayan İranlı jurnalist Fərəc Sərkuhi da bu fikirlə razılaşaraq deyib ki, məqsəd xəbərdarlıq etməkdir ki, İranın tənqidçiləri ya susmalı ya da əks təqdirdə həbsxanada yatmalı olacaqlar.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri Parnaz Azima 8 aydan sonra uzun çətinliklərdən sonra İranı tərk edə bilib. Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi Qarabağ probleminə keçək. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı səfəri ərəfəsində, Yerevanda və Xankəndində dediklərində nəzərə çəkən o idi ki, məsələn, Fransalı həmsədr Fasiyə danışıqlarda Dağlıq Qarabağ ermənilərinin də iştirakını təklif eləyirdi. Həmsədrlər Bakıda nə dedilər? Bundan Sevinç Hüseynzadə danışmamışdan əvvəl onun söhbət elədiyi politoloqlara qulaq assaq. Zərdüşt Əlizadə.
Avropa Şurası və ATƏT-də hamı bir Azərbaycan tövsiyə edir ki, zorakılıq işlətmə. İşğalçıyan danış razılaş. İşğalçıya deyir ki, mən torpağı azad etməyəcəm. Və zor işlətmək haqqında öhdəlik götürmüş Azərbaycanda heç ayırmır. Belə olan halda Qarabağ qondarma, oyuncaq hükümətinin beynəlxalq danışıqlarda tələf kimi iştirakı ona şərait yaradır ki, birazdan desinlər ki, bütün öhdəlik götür ki, Qarabağı sən tanıyacaqsan. Artıq sən danışıq tərəfi kimi tanıyırsan, birazdan da müstəqil dövlət kimi tanıyır. Bax gələcək, onu Kosova kimi tanıyacaqlar və əlinizi sıxıb deyəcək ki, gedin öz neftizin pulun xərcləyin, kefsi çəkəl.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir, indi isə Eldar Namazova qulaq asaq politologa.
Ermənilərin konkret məqsədi var. Yerevanı bu danışıqlardan çıxartmaq, uzaqlaşdırmaq və bu danışıqları birbaşa Bakı ilə Xankəndi arasında aparmaq. Görə ki, iki tərəf var və Ermənistan Respublikasının burada heç bir iştirakı yoxdur. Halbuki Ermənistan Respublikasının qoşunları bizim ərazimizi işğal ediblər. Hal-hazırda da bizim ərazimizdə Ermənistan dövlətinin işğalçı qoşunları dayanır. Ona görə də biz formatı bu cür dəyişdirilməsinə heç vaxt razılıq verə bilməriz.
Politoloq Eldar Namazov. İndi isə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin mətbuat konfransından Sevinç Hüseynzadə danışacaq. O hazırda telefon xəttindədir. Sevinç, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, yaxın.
Sevinç, bu politoloqlar ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı danışıqlarından əvvəl o qəzetlərdə gedən aldıqları məlumatlar əsasında danışırdılar. Yəni, doğrudan mı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri formatı dəyişdirmək istəyirlər?
Elxan, bugün ümumiyyətlə, Meti Braza, əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, deyib ki, son iki gündə kifayət qədər onlar səmərəli danışıqlar keçiriblər. Bugün onlar iki dəfə Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarovla görüşüblər, prezidentlə görüşüblər sonradan. Çox ciddi müzakirələr olub. Meti Braza deyib ki, iki tərəf də çox ciddi yanaşmalar göstərir. Bir deyək ki, məsələ var ki, onların üzərində razılaşma əldə eləməyə ehtiyac var. Həm də burası vurgulub ki, indi ola bilsin ki, iki tərəfin bir-birinə sıx yaxınlaşdırılmasının vaxtıdır. Ermənistan və Azərbaycan icmalarının görüşünə gəlincə isə deyib ki, onların arasında təmas inkişaf etdirilməlidir. Yuri Mezlyakov, Rusiyalı həmsədir, bildirib ki, indi ancaq bazı razılaşmalar gedir, artıq ondan sonra artıq erməni və Azərbaycan icmaları arasında danışıqların aparılması nəzərdə tutulur. Meti Braza deyib ki, hər dəfə gələndə həmsədirlər özləri ilə tam şəkildə təkliflə gətirirlər. Böyük ideyalar, təkliflər isə artıq təklif olunubdur. Yəni, bundan əvvəlki səfərlərində təklif olunubdur. İndiki təkliflər isə sadəcə böyük təkliflərə reaksiya ilə tanış olmaqdır, həm də fikir ayrılıqlarını uyğunlaşdıra bilməkdir. Bernard Fassier bildirib ki, 2005-ci ilin mayından 2007-nin iyununa kimi prezidentlər 6 dəfə görüşüblər. Praqa prosesindən sonra isə prezidentlərin mövqeyində böyük irəliləyiş əldə olunub. O deyib ki, indi Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidentlərinin mövqeyi bir-birinə çox yaxındır. Azərbaycan mövqeyində ümumiyyətlə konstruktiv irəliləyiş var, müəyyən proqres əldə olunub.
Sevinç, bəs Dağlıq Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda iştirakı, yəni bu Fasi Xankəndində də demişdi, yəni bunun qəzetlər çox yazdı, doğrudan mı formatın dəyişilməsi təklifi ya problemi var, yəni Azərbaycan üçün?
Məsələdə Bernard Fassier, ümumiyyətlə, dünəndən mübahisə səbəb olmuş məsələyə aydınlıq gətirib. Deyib ki, ümumiyyətlə, format dəyişdirilməsindən heç söhbət də gedə bilməz. Çünki bir tərəfdən də həm də jurnalistləri günahlandırıb, ittiham eləyib ki, onlar dəqiqləşdirilməmiş informasiyalar verirlər. Deyib ki, ümumiyyətlə, format dəyişdirilməsi ATƏT-in mandatına ziddir. Xatırladın ki, kütləvi informasiya vasitələri yazmışdılar ki, Fransalı həmsədir təşrif edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini təşrif edilməsində...
Sevinç, Minsk qrupunun mandatına ziddi format dəyişdirmə.
Deyir ki, bu ATƏT-in mandatına ziddi. Ümumiyyətlə, format dəyişdirilməsinə heç söhbət də gedə bilməz. Bernard Fassier, ümumiyyətlə, niyə bu qədər vaxta kimi münaqişənin həll olunmadığı sualını cavablandırında deyib ki, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çox çətin münaqişədir. Asan olsaydı deyib ki, 2-3 il qabaq həll olardı. 2-3 il qabaq deyir, ümumi tərzdə danışıqlar gedirdi, indisə detallar müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, prezidentlərin növbəti görüşünə gəlincə isə həmsədirlər deyiblər ki, hələ ki, prezidentlərin dəqiq görüş tarixi müəyyən edilməyib, məlum deyil, çünki təkliflər müzakirə olunur. İş əsnasında isə prezidentlərin görüşü üçün bazı yarınlarsa onda prezidentlə görüşəcək.
Çox sağ ol, Sevinç. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı danışıqlarından Sevinç Hüseynzadə danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyəcək. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Biz əlim şeyinə xəbərlər görürük.
Təbii ki, bunun altında korrupsiya var.
Korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir.
Mən haradan bilirəm? Biz yenə deyirlər, bizim üçün tikirlər. Ancaq ki, o ki, qaldı ki, düzgün xərcənməməsinə, onu dövlət orqanlara bilər. Biz bilməyik, biz fəalə babalarıq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrə nə qədər vəsait ayrılmasından və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Qarabağ probleminin həllinə daha nə kömək eləyə bilər? Azərbaycan müxalifətinin fikrincə, məsələn, Avropaya inteqrasiya. Ancaq Azadlıq blokunun fikrincə bu inteqrasiya üçün gərək Avropa Birliyi qarşısında götürdüyü nöhdəliklərə əməl eləyəsən. Azərbaycan rəhbərliyi isə əməl eləmir, cəmiyyət də bundan elə bir narahatlıq duymur müxalifətin fikrincə. Azərbaycan Avropa Birliyi qarşısında götürdüyü öhdəliklərə ən çox hansı sahələrdə əməl eləmir? Müxalifətin fikrincə seçkilərdə, insan haqlarında. Bugün Azadlıq bloku Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında keçən il imzalanmış birgə fəaliyyət planının yerinə yetirilməsini müzakirə edib. Və öhdəliklərin yerinə yetirilmədiyini deməklə öz təkliflərini də verib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azadlıq bloku Avropa Birliyinin ötən il Azərbaycanla yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində imzaladığı fəaliyyət planının icrası üçün tədbirlər paketi hazırlayıb. Blokun həm təsisçisi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, ötən bir ildə siyasi düşərgə fəaliyyət planına yetərincə diqqət göstərməyib və sənəddə göstərilən prioritetlər cəmiyyətdə müzakirə obyekti olmayıb. Əli Kərimlinin fikrincə, sənəddə öz əksini tapan prioritetlər daha çox konseptualdır. Azərbaycanda isə insan haqları, seçki və mətbuat azadlıqları sahəsində vəziyyət acınacaqlı olduğundan sənədin icrası üçün detallı plana ehtiyac var. Onlar da məhz bu ehtiyacı ödəmək istəyiblər.
Bugünkü müzakirələrin məqsədi bundan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq bu prosesə təkan versin. Çünki bizim marağımız var bu prosesin aparılmağında.
AXCB sədrinin müavini Fuad Mustafayev isə dedi ki, hazırladıqları tədbirlər planı sözü gedən sənədin seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi və əsas insan və söz azadlıqlarını əhatə edən ikinci və üçüncü müddəası ilə bağlı olsa da, bu sahələr üzrə səslənən təkliflər heç də yeni deyil.
Artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri bu təklifləri səsləndirirlər və doğrudan da çox yaxşı bir haldır ki, artıq bu sahə, prioritet sahə olaraq həm də Avropa Birliyinin Azərbaycan arasında imzalanan sazişdə də öz əksini tapmışdır.
Azadlıq bloku təklif edir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsinin hazırlanması üçün Venesiya komissiyasının, ATƏT-in, iqtidar və müxalifətin nümayəndələrindən ibarət iki qrupu yaradılsın. Konstitusion islahatlar aparılıb, prezident səlahiyyətləri məhdudlaşdırılsın. Nazirlər kabineti tam tərkibdə Milli Məclisdə formalaşsın. Bələdiyyə və icra hakimiyyəti arasında səlahiyyətlərin sərhədi dəqiq bölüşdürülsün. Paket müəllifləri insan hüquqlarının, əsas azadlıqların və qanunun aliliyinin müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün hesab edirlər ki, hakimlərin təyin olunmasında şəffaflığın artırılması məqsədilə testdən sonra keçirilən şifahi müsahibələr ləğv edilməli, həbs olunan jurnalistlər azad olunmalı, qəzetlərin cərimələri ləğv edilməli, informasiya məsələləri üzrə müfəkkilin fəaliyyəti təmin olunmalı, sərbəst toplaşma hüququ tanınmalıdır. Avropa Birliyinin bir qurum kimi hakimiyyətlə işlədiyini, amma siyasi partiyaların da prosesləri kənardan izləməli olmadığını deyən politoloq Rasim Musabəyovun fikrincə, təkliflərin kağız üzərində qalmaması üçün əməli addımlara ehtiyac var. İnsan haqları müdafiəçisi Murad Şəddədinov isə deyir ki, təklifləri həyata keçirmək üçün hər hansı bir mexanizmə sahib olmaq lazımdır.
Burada bir təklif var ki, rayon şəhər icra hakimiyyəti orqanları bir sıra səlahiyyətləri bələdiyyəyə verilməsi. Mən hesab edirəm ki, bir sıra yox, tam bütün səlahiyyətlər verilməsi və doğrudan da icra hakimiyyətlərinin ləğv olunması lazımdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Azad Mirzəzadə fəaliyyət planının ictimai müzakirəsini normal və vacib sayır. Amma o azadlıq blokunun təklifləri ilə razılaşmır. Deyir ki, bu təkliflərin bəzisi Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunub, bir neçəsi isə dövlət quruluşunun dəyişilməsinə xidmət edir.
Yəni, hökumətin parlament tərəfindən təşkili bu artıq prezidenti respublikadan parlament respublikaya keçiddir.
Azadlıq bloku isə hazırladığı təkliflər paketi ilə bağlı ictimai müzakirəni yekunlaşdırandan sonra sənədi Avropa Birliyinə göndərmək niyyətindədir. Onu da deyək ki, gələn həftə fəaliyyət planının qiymətləndirilməsi üçün Avropa Komissiyasının nümayəndə heyətinin Bakıya gəlməsi gözlənir.
Səadət Akif qızı müxalifət tədbirindən danışdı. Müxalifətin öz təkliflərində qeyd elədiyi 3 sahədən biri mətbuat azadlığıdır. Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir, jurnalisti öldürəni, döyəni də heç vaxt tapmırlar, ancaq bu təkcə Azərbaycanda belə deyil. Rusiyada tanınmış jurnalist Politkovskayanın öldürülməsinin bir ili tamam olur. Hələ də bilinmir ki, onu kim öldürdü, niyə öldürdü. Hərçənd şübhəli şəxs qismində tutulanlar var, hökumət deyir ki, onların arasında tətii çəkən qatil də var. Ancaq bu hələlik hökumətin iddialarıdır. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Anna Politkovskayanın qətlindən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin dedi ki, Politkovskaya jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri arasında məşhur idi. Ancaq onun Rusiyanın siyasi həyatına təsiri minimum olub. Amma Amanın Başqırdıstandakı əməliyyatı zamanı Politkovskaya kömək edən jurnalistlər onun hər addımının izləndiyini xatırlayırlar. 2004-cü ildə milis Başqırdıstanda xüsusi əməliyyat adı ilə minə qədər adamı həbs eləmişdi. Rəsmi məlumata görə 350-yə qədər adamı döymüşdülər. Başqırdıstandan olan jurnalist Veronika Şaxova cəmaatın Politkovskayaya hər şeyi danışdığını, Politkovskayanın isə tünd şüşəli maşınlardan qorxmayıb hər yerə baş çəkdiyini deyir.
Она к этому спокойно относилась.
Может быть, это внутри какое-то было напряжение, но
O buna sakit yanaşırdı. Bəlkə də içində bir gərginlik var idi, amma bunu da zarafata salırdı. Bir dəfə o qonşu rayona gedirdi. Bizim həmkarımız onu müşayiət eləyirdi, maşına oturtdu. Həmin dəqiqə onların dalınca başqa bir maşın düşdü. Qaydanda Anna dedi ki, nahaq taksiyə pul xərcləyirik. Nə fərqi var, onsuz da arxamızca gəlirlər. Centilmen olub dəvət eləyəydilər, onlarla gəzəydim.
Ну пригласили бы как джентльмен, я вместе с ними прокатил.
Veronika Şahovanı sonra işdən azad eləyiblər. Deyiblər ki, Politkovskaya ilə əməkdaşlıq elədiyi üçün redaksiyadan qovulur. Beslan hadisələri baş verəndə isə Anna Politkovskaya Beslana uçan ilk jurnalistlərdən idi. Amma özünün sonra danışdığına görə təyyarədə verilən çayı içib özünü pis hiss eləyir, hətta təyyarə Rostovda yerə enməl olur və Politkovskaya zəhərləndiyini deyib xəstəxanaya aparırlar. Politkovskaya əmin idi ki, onu zəhərləyiblər. Çünki yola düşməzdən əvvəl Politkovskaya həmkarları ilə danışıb, Beslanda girovları azad eləmək üçün Çeçen mücahidlərinin lideri Aslan Məsədovun işə qarışmasının vacib olduğunu deyib. Beslanda təhlükəsizlik qüvvələri ilə Çeçen silahlılarının atışması nəticəsində 330 adam, o cümlədən 200-ə qədər uşaq öldü. Politkovskaya isə gec də olsa Beslana getdi və bəziləri Beslanda nə baş verdiyini məhz Politkovskayanın yazılarına görə anladığını deyir.
Rusiyalı tanınmış jurnalist Politkovskayanın öldürülməsinin bir ili tamam olur. Onun haqqında xatirələrlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış elədi. Və nəhayət kontekstin sonunda yenə də Qarabağ haqda. Qarabağı dünyada tanıdan nədir? Bu münaqişə olmayanda da dünyada Qarabağı tanıyırdılar və tanıdan da məşhur Qarabağ atları idi. İndinin özündə Avropada nə qədər Qarabağ atı və ya onların nəsli var? Müxbirimiz Röşən Qəmbərov Almaniyanın Mainz şəhərində olub.
Ento. Come here. Come here, come. I bought not a Karabakh horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi. Ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyi yarandı.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsdə atdı, ya da Qarabağ atı ilə ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də Hollandiyada, İsveçrədə, İtaliyada da Qarabağ atlarının izi var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmeyer isə hətta malikanasının qabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu həmin Əliyetməzdir ki, Rusiyada Knyaginya Usmiyevanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühümdür. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər edən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb.
Kizil.
Kizil.
Yeah.
It means
gold.
Gold.
Yes.
Qızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da ərəb atı ilə cütləşdirib aldığı at. Tapmaca, sirli, tülay. Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-dən çox üzvü var. Amma o deyir ki, Qarabağ atlarını artırmaq çətin məsələdir.
The first time difficult is you can't get from... Azərbaycan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahıya düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam atçılıq zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır. Axır 5 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda olub Verena Şolyan bir aya yenə gəlməyə düşünür.
My hobby, yes, but a very, very...
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacağam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
Avropadakı Qarabağ atlarından Rövşən Qəmbərovun hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə son vaxtlar Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrin şəffaflığından danışacağıq. Son bir ildə Bakıda ona yaxın körpü, yol ötürücüsü, bir neçə yeraltı keçid tikilib. Sentyabrın 10-da isə son ən iri layihənin Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyulub. Son vaxtlar iri layihələrə vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Bu məlumatlar vətəndaşlar üçün əlverişlidirmi? İstənilən adam bu layihələrə nə qədər vəsait ayrıldığını və nə qədərinin hara və necə xərcləndiyini öyrənə bilirmi? Son illərin ən iri layihəsi hesab edilən Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb? Bunu həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb. Hansı nəticəyə gəlib bu barədə bir qədər sonra? İndi verilişimizin qonaqlarını təqdim edeyim. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vasif bəy, Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Əvvəlcə dediyim kimi həmkarım İlqar Rəsulun reportajını dinləyək. O, bu günlərdə təməli qoyulan və son ən böyük layihə hesab olunan Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrıldığını araşdırıb.
Sentyabrın 10-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməli qoyuldu. Mərkəz Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi paytaxtda ən böyük obyekt ola bilər. Bu binada böyük toplantı, konsert salonu, geniş konferans sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar nəzərdə tutulub. Ümumi ərazisi təxminən 9 hektar olacaq Heydər Əliyev mərkəzi ən son texnologiyalarla təsis ediləcək. Mərkəzin layihəsini hətta ötəri nəzərdən keçirdikdə həqiqətən də onun adi obyekt olmayacağı anlaşılır. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu dünyada analoqu olmayan öz gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin memarı, məşhur memar Zaha Hadid, tikintini icra edən isə Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektin neçəyə başa gələcəyi, bu pulun haradan alınacağı və ya kimin verəcəyi barədə hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, parlamentə ayrı-ayrı tikililərə sərf ediləcək vəsait barədə məlumat daxil olmur. Sadəcə ümumi olaraq büdcədə investisiya xərcləri göstərilir. Sonra həmin xərclərin hara sərf ediləcəyi yerlərinin siyasi verilir.
Qabaq şəxsi bu filarmoniyanın binası ilə bağlı əvvəlki çağırış parlamentdə konkret müzakirə olunurdu, amma bu çağırışda konkret hansısa bir tikili ilə bağlı müzakirə olunur.
Əli Məsumov deyir ki, hansı obyektlərin tikintisinə nə qədər vəsait tələb olunacağını onu inşa edən tikinti şirkəti daha dəqiq deyə bilər. Türkiyənin Dia Holding şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Başqa rəsimlərdən də məbləğlə bağlı dəqiq bir şey öyrənmək mümkün olmadı. İnvestisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyahısına həmin obyektin adının daxil olub olmamasını iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlu'ndan soruşdum.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1,5 milyarddır. Sektorlar üzrə bizdə var. İnvestisiya xərcləri elzonunda nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil ona bizə.
Qubad İbadoğlu deyir ki, vəsaitin nə qədər olduğunu heç olmasa təxmini müəyyənləşdirmək üçün təkcə layihə haqqında yox, həm də ona sərf ediləcək materiallar barədə məlumat olmalıdır. Mərkəzə sərf olunacaq vəsait barədə niyə məlumat verilmədiyi də qaranlıq qalan məsələlərdən oldu. Politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə danışanda o dedi ki, bu düşünülmüş şəkildə edilir. Əgər rəqəm açıqlansa, cəmaət onu qaçqın qəsəbələrinə və ya başqa yerlərə sərf olunan vəsaitlə müqayisə edə bilər. Bu isə narazılıq yaradar. Əslində isə vəsaitin həcmi açıqlanmalıdır ki, xalq öz pulunun hara sərf olunduğunu bilsin. Onu da deyim ki, bayıldan cığa çəkilməsi nəzərdə tutulan körpünün 2 milyard manata başa gələcəyi xəbəri artıq cəmiyyətdə müəyyən söz söhbətə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər də indiki vaxtda körpü tikintisinə bu qədər vəsaitin sərf olunmasını məqsədə uyğun saymır. Məlumat üçün deyim ki, memar Zaha Hadid 2012-ci il London Olimpiadası üçün tikilən su yarışları mərkəzinin layihəsini hazırlayıb. Bu Heydər Əliyev mərkəzi ilə müqayisədə kiçik obyektdir. Britaniyanın Guardian qəzetinin yazdığına görə, su yarışları mərkəzi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün 230 milyon dollardan artıq vəsait tələb olunur.
Bu İlqar Rəsulun reportajı idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı paytaxt Bakıda adamlarla da söhbətləşmişik. Onların bu barədə nəyə bildiklərini, nəyə bilmədiklərini də eşidəcəksiniz. Amma indi yox, birazdan sonra. Vasifə, əvvəlcə sualım sizədir. Bax, sizdə məlumat varmı ki, bax, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu olaraq sizin məlumatlarınız varmı? Nə qədər vəsait ayrılıb? Ümumiyyətlə, bu vəsaitlərin, vəsaitin necə xərclənməsi, hardan ayrılması ilə bağlı məlumatlarınız varmı?
Bilirsiniz, adətən bu cür tikintilər və yaxud abadlıq işlərinə ayrılan pullar ən əvvəl deyilir, biz alışmışıq buna ki, məsələn Bakıda körpülərin tikilməsi ilə bağlı hər hansı bir məbləğin ayrılması söylənilir. Lakin sonradan o məbləğin necə xərclənməsi barədə heç bir məlumat verilmir. Bu, artıq biz buna alışmışıq. Lakin hər bir insan, hər bir vətəndaş, onlar həm də vergi ödəyicisidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, büdcə onların verdiyi vergidən, ödədiyi vergidən formalaşır. Hər bir şəxs, vətəndaş bilməlidir ki, o verdiyi, ödədiyi vergiyə görə dövlət büdcəsindən xərclənən pullar hara xərclənir. Çünki bu, onların bir vətəndaş kimi hüquqlarıdır. Və həm də bunu Azərbaycanın son dövründə qəbul edilmiş korrupsiyaya qarşı milli strategiyası da tələb edir.
Vasif Əli, növbəti sualım bu korrupsiyaya qarşı qəbul edilən şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı, bu milli strategiya ilə bağlı, bu 2007-11-ci illəri xatırlayan, yəni milli strategiya ilə bağlı. Həmin strategiyada az qala hər bənddə şəffaflıq əməl olunması vurğulanır. Sizcə iri layihələrdə bu deyilənlərə, yazılanlara əməl olunur mu?
Bu olsaydı, yəni şəffaflığa bu vaxta qədər əməl olunsaydı, Azərbaycanda korrupsiyanın bugünkü səviyyədə də olmazdı və həm də ki, dövlət səviyyəsində bu bir sənəd şəklində qəbul edilməzdi. Yəni buna ehtiyac var. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin ümumən səmərə verməsi üçün dövlət orqanlarının və ictimaiyyət qarşısında şəffaflığı ən önəmli sayılır. Yəni bütün dünyada korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir. Kütləvi informasiya vasitələrinə, ictimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə və bu adi bir hal alır və o da korrupsiyanın azalması üçün, korrupsiyanın olmaması üçün həmin ölkədə ən əsas o səmərə verən vasitələrdən biridir.
Zərbə, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə bax bu kimi iri layihələr həyata keçirilir. Misal üçün, bax elə mən söhbətimizin əvvəlində dedim, yəni indiyə qədər körpülər tikilib, indi də tikilməkdədir, yəni və hesab edirlər ki, son sentyabrın 10-da təməli qoyulan Heydər Əliyev adına mərkəz də son illərin ən iri layihəsidir. Bunlarla bağlı nə qədər vəsait ayrılıb, nə qədər hara xərclənəcək, necədir? Bunlarla bağlı məlumatlar tikintinin, yəni o layihəsini göstərən sənədlərin içərisində olmalıdır, yoxsa necə, yəni əslində necə olmalıdır?
Əslində deməli, büdcədən maliyyələşdirilən və neft vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihə, ümumiyyətlə dövlət hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihənin bir texniki iqtisadi əsaslandırılması olmalıdır. Təbii ki, bizə elə gələ bilər ki, texniki iqtisadi əsaslandırma sənədi yalnız kommersiya tipli layihələrə aiddir, amma istənilən layihəyə şamil olunur. Yəni, əvvəlcədən bilinməlidir ki, bu layihə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Təbii ki, bu tikinti layihələşdirmə işləri aparılarkən paralel olaraq texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri də hər bir layihənin hazırlanmalıdır. Güman eləyirəm ki, təməli yeni qoyulmuş mərkəzin də belə bir sənədi var və ya təxmini məlumdur ki, bu mərkəzin inşasına nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq bu açıqlanmır, mən elə gəlir ki, bunun bir neçə səbəbi var. Adətən texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanarkən bir məbləğ alınır və sonrakı mərhələlərdə bu smetadan artıq vəsaitlər xərclənir layihələrin icrasına. Yəni, yaxşı hökumət onun hamısını əvvəlcədən planlaşdırmağı bacarmalıdır. Ancaq bizdə bu alınmır, elə digər layihələrdə də, körpülərdə, yollarda smeta rəqəmləri bir şey deyir, sonradan faktiki xərclənən rəqəmlər başqa bir şey deyir.
Zürə bəy, siz Bakıda tikilən körpülərdir, sonra ümumiyyətlə o digər iri layihələrlə bağlı, yəni deyəsən monitorinqlər aparmışsınız.
Bəli, biz tədqiqat aparırıq.
Bax, hansı nəticələrə gəlmişsiniz? Niyə müsaad üçün, bax, körpülər tender keçirilmədən tikilir? Sonra, yəni, siz bu ola cavab verməzdən əvvəl mən onu qeyd edeyim ki, ötən verilişlərimizin birində mən bu məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibinə müraciət elədim ki, niyə görə, müsaad üçün, Bakıda tikilən körpülər tender elan olunmadan tikilir? Yəni, mən elə olduğu kimi onun cavabını deyim ki, Namiq Həsənov bildirdi ki, bu prosedurlar tenderin elan olunması, tenderdə kimisə qalib gəlməsini gözləmək xeyli vaxt apardığından tender elan olunmadan yolların, körpülərin və keçidlərin tikintisinə başlayırlar ki, iş gecikməsin. Yəni, bu tıxacılar tez aradan qaldırılsın. Bu nə qədər yol veriləndi?
Belə deyək də, hansısa bir səbəb, hansısa arzu, hansısa məqsəd qanunvericiliyin pozulmasına şərait yaratmamalıdır. Azərbaycanın dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyi var və o qanunun tətbiqinlə bağlı prezident fərmanı var. Həmin fərmana görə indiki bizim yeni 50 min manat məbləğində olan, ondan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması tender əsasında həyata keçirilməlidir. Bunun bir dənə adı var. Qanun pozulub. Yəni bu körpülərdə də, yeraltı keçidlərdə də, başqa layihələrdə də bu qanunun pozulması davam edir. Eyni zamanda biz hələ bilmirik, bax bu Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Onun üçün tender keçirilib yoxsa yox? Mənə elə gəlir ki, keçirilməyib. Çünki tender keçilsəydi, biz indiyənə kimi bu barədə məlumat alardı. Sadəcə olaraq biz bir gün eşitdik ki, belə bir mərkəzin təməli qoyulur. Düzdür, onu da qeyd edeyim ki, mərkəzin tikintisi 2007-ci ilin dövlət investisiya proqramına daxil edilib.
Nə qədər vəsait ayrılıb?
2007-ci ildə mərkəzin tikintisi üçün dövlət büdcəsi çərçivəsində 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Və təbii ki, bu hələ ilkin məbləğdir. Çox güman ki, o tikintinin davam etdiyi 2008, 2009, 2000 növbəti illərdə də vəsaitlər ayrılacaq. Ancaq bu layihənin ümumi məbləğinin nə qədər olduğu təbii ki, ictimaiyyətə də məlum deyil, bizə də məlum deyil.
Zöhrəb, bir sualım da var idi, yəni bu körpülərlə də bağlı sizin araşdırmalarınız olub. Körpülərə ümumilikdə nə qədər vəsait əvvəl ayrılmışdı, sonradan nə qədər oldu?
Körpülərə deməli, əvvəlcə 100 milyon manat vəsait nəzərdə tutulurdu.
Bütün körpülərdən gedir də söhbət.
Bəli, bu deməli körpülərin 100 milyon manat nəzərdə tutulurdu, ancaq elə bir ki, sonradan biz gördük ki, ayrı-ayrı layihələr daha çox vəsait apardı. İndi bu dəqiqə söyləmək çətindir ki, nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq elə bil ki, 1-2 aydan sonra, bu layihələr tamamlandıqdan sonra məlum olacaq ki, nə qədər vəsait sərf olundu. Ancaq hər bir layihə üzrə təxminən 2 dəfəyə yaxın qiymətlər bahalaşıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vasif bəy, növbəti sualım sizədir. Bax, bu vəsaitlər ayrılır. Təxmin də olsa, indi Zöhrəb bəy səsləndirdi, ümumiyyətlə, haradasa araşdırıb, nəyəsə bəlkə əldə eləmək olur ki, nə qədər vəsait ayrılıb. Amma necə isə bilirsiniz, ümumiyyətlə, ayrılan vəsaitlər özü nə dərəcədə şəffaf xərclənir, nə qədər yəni bu vəsaitlər ayrıldığı qədər də tikintiyə, körpüyə xərclənir.
Yeri gəlmişkən, tenderlərin keçirilməsi, korrupsiyanın yaranması üçün ən birinci mərhələdir. Yəni bu milli strategiyada vurğulanıb xüsusi olaraq ki, dövlət satın almalarında şəffaflığın gücləndirilməsi bu xüsusi olaraq vurğulanıb. Deməli, iqtisadi və sosial sahədə maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi və bunlar strategiyada öz əksini tapıb. Onların xərclənməsi isə deməli, ictimaiyyət qarşısında açıqlanmalıdır. Yəni strategiyaya gəlib müraciət etsək görərik ki, orada dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə hesabatların verilməsi və onların büdcə xərcləri barədə hesabatların verilməsi xüsusi vurğulanıb. Bayaq dediyim kimi hər bir vətəndaş, hər bir vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidirlər.
Vasif bəy, son vaxtlar iri parklar da tikilir. Misal üçün bax elə bunları da mən sizə mühakimə edirəm ki, yəni bunlara ayrılan vəsaitlər necədir, nə qədər şəffafdır?
Bilirsiniz, son bir neçə müddət ərzində dövlət başçısı regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, dövlət proqramı ilə bağlı regionlara səfər edərkən orada bir fikir vurğulamışdı onun çıxışlarının birində ki, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə ictimai nəzarət yaradılmalıdır.
Var mı o nəzarət?
Gəlin görək bu ictimai nəzarəti, mən deyərdim ki, bəli, ictimaiyyət buna israrlıdır, bu nəzarəti yaratmağa, vətəndaş cəmiyyəti, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri birgə bu ictimai nəzarəti yaratmaq mümkündür. Gəlin görək burada dövlət məmurları bu işdə səmimidirlərmi? Yəni onlar o nəzarətin yaradılmasına şərait yaratmalıdırlar axı. Axı bu strategiyada vurğulandığı kimi onlar öz fəaliyyətləri barədə hesabat verməlidirlər. Strategiyada xüsusi bir bölmə var, informasiya azadlığının təmin edilməsi. Orada göstərilir ki, əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalardan istisna olmaqla dövlət orqanları öz fəaliyyətləri barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Şəxslərin, kütləvi informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının onların fəaliyyəti barədə informasiyası olmalıdır. Bu onların hüququdur, yəni o informasiyanı vermək, amma vətəndaş cəmiyyəti də o nəzarəti yaratmalıdır. O, yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayırlar. Əgər burada dövlət qulluqçuları səmimi olmayacaqsa, o nəzarəti yaratmaq mümkün olmayacaq.
Sizcə bəlkə vətəndaşlar istəmirlər çox şeyləri öyrənmək?
Vətəndaşlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə laqeydliyi biz hamımız bilirik. Yəni ictimaiyyətin buna qarşı laqeydliyi var. Çünki onlar öz problemlərini həll etmək üçün özlərini çətinliyə salmaq istəmirlər. Bəli, bu da var. Bizim apardığımız araşdırmalara görə vətəndaşların əksəriyyəti rüşvətlə öz problemini həll etməyə daha çox
vətəndaşlar sadəcə olaraq elə bil o mühitə
alışıb artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaf xərclənib xərclənməməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir? Onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən bir şey qeyd edim ki, yəni şəffaflığın təmin olunması bu sadəcə vətəndaşların təşəbbüsünlə, ictimai təşkilatların təşəbbüsünlə ola bilməz. Yəni bu məsələlər hamısı qanunvericilikdə öz əksini tapmalıdır. Azərbaycanın bu günləri bax bu iri layihələr hamısı körpülərdir, nə bilim yollardır, Heydər Əliyev adına mərkəz
parklardır.
Bəli, parklar. Bunlar hamısı dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirir. Ancaq biz bu günləri büdcəni büdcə qanunvericiliyinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada büdcə vəsaitlərinin istifadəsi sahəsində şəffaflığın təmin olunması, monitorinqin qiymətləndirmənin aparılmasından bağlı heç bir müddəa yoxdur. Yəni, bu günləri Azərbaycanın əslində hər şey ondan başlamalıdır ki, yeni büdcə məcəlləsi qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda artıq bu il 2 milyarda çatdı dövlət investisiyalarının həcminin gələn il daha da artması gözlənilir. Və bu dövlət investisiyalarının da planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin qanunvericilik bazası hazırlanmalıdır. Yəni, əvvəlcə qanunvericilikdə bu məsələlər təsbit olur. Düzdür, bəzi məsələlər qeyd olunur qanunvericilikdə. Məsələn, əgər qanunvericilik icra olunsaydı, biz bu günləri Heydər Əliyev adına mərkəzin nə qədər maliyyə vəsaiti sərf olunacağını biz bilərdik. Bunu izah edeyim fikrimi. Deməli, 3 illik deməli büdcə planlaşdırılması aparılmalıdır. Orta müddətə büdcə planlaşdırılması, o cümlədən dövlət investisiya proqramlarının orta müddətə planlaşdırılması aparılmalıdır. Həmin planlar, təbii ki, bu planlaşdırma o mühüm layihələrlə bir yerdə aparılmalıdır. Əgər bu planlaşdırma aparılsaydı və biz də bilərdik ki, tutaq ki, bu cür bir neçə il davam edən layihələrə üst-üstə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Bizdə bax, problem yalnız, belə deyək də, o vətəndaşların təşəbbüskar olmaması, nə bilim, QHT-lərin zəifliyi və yaxud da məmurların, belə deyək də, öz başınalığı da deyil. Bu sahədə ən böyük problem qanunvericiliyin problemidir. Təbii ki, ikinci bir məsələ də bu siyasi iradə məsələsi. Əgər ortada bir siyasi iradə olsa, bütün bu problemlər elə korrupsiya qarşı mübarizədə də. Tutaq ki, strategiyada qəbul olunur, hətta bir imitasiya da var, müəyyən nazirliklərdə hətta korrupsiya qarşı müəyyən tədbirlər də həyata keçirilir. Ancaq səmimi o milli iradə olmadığından bunlar hamısı növbətçi xarakter daşıyır.
Zöhrə bəy, bir sualım var idi. Bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlər, yəni indi bir qədər əvvəl mən Vasif bəydən də soruşdum. Siz də yəni dediniz təxminən nə qədər vəsait ayrıldığı məlumdur, müəyyənləşdirmək olur. Körpülərlə də bağlı, yəni hardasa təxminən dekabr ayında deyirsiniz bu məsələləri aydın demək olar. Bu ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi necə? Sırf ayrılan vəsaitlər hamısı tam xərclənirmi bu layihələrə?
Bilirsiniz, indi prosedur necədir? İcraçı şirkət var, icraçı şirkət müəyyən olunur və yəni tender keçirilmədiyindən sadəcə olaraq müəyyən olunur icraçı şirkət və biz burada artıq müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ bu körpünün tikintisi üçün azdır, yoxsa çoxdur. Çünki tender olanda bir neçə iddiaçı olur və iddiaçılar daha aşağı, yəni real qiymətə yaxın bir qiymət ortaya qoyurlar və bunun nəticəsində tenderin qalib olurlar. Hazırda bax, bu tender olmadığından biz onu müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ ora çoxdur, yoxsa azdır. İkinci bir tərəfdən, yəni burada hökumətin özünün marağı olmalıdır ki, bu vəsait səmərəli istifadə olsun və təyinatı üzrə istifadə olsun. Dövləti aldatmasın. Ancaq biz burada hökumətin belə bir marağını görmürük. Əksinə, tutaq ki, əvvəlcədən müəyyən olunur, tutaq ki, 10 milyon sonra hökumət belə uf demədən 10 milyonun da üstünə 10 milyon qoyub həmin şirkətə verir ki, sən bu işi gör. Yəni, burada təbii ki, bunun altında korrupsiya yaxın. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bugünləri tutaq ki, biz deyə bilərik, nə bilim, əyinti, nə bilim, nə. Bunun altında korrupsiya yaxın. Əgər hökumətin bu vəsaitlərin təyinatı üzrə, sərf olunması üzrə marağını biz görmürüksə, burada yalnız və yalnız iri çinli məmurlardan gedir burada, onların korrupsiya maraqlarından.
Vasibəy, sizin nəsə desin əlavənizdə?
Burada deməli, hər bir Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün, hər hansı bir tenderi udmaq üçün o şəxsin və yaxud da qurumun arxasında bir məmur durmalıdır. Bu heç kimə sir deyil, hamıya bəllidir. Onun bir sahibi dırnaq arası desə olmalıdır ki, o tenderdə qalib gəlsin, o vəsait ona verilsin.
Təbii.
Və ona görə də onun xərclənməsi də şübhəli qalır.
Verilişimiz yəni sona yaxınlaşır. Vətəndaşlarla soru keçirmişəm mən. Mən vətəndaşlardan soruşmuşam ki, bax bu iri layihələri, ailə vəsaitlərlə bağlı məlumatınız varmı? Nə eşidirsiniz, nə bilirsiniz? Ümumiyyətlə cəhd eləmisinizmi ki, bax bu vəsaitlər hardan götürülür, necə tikilir, hara xərclənir, nə qədər xərclənir. Mən istəyirdim ona qulaq asaq və sonra yəni hər birinizin ayrılıqda qısa bu vətəndaşların dediyinə münasibətiniz olar. Şəhərdə körpülər tikirlər, sonra bax bu ayın 10-unda Səttarxan zavodunun yerində bir Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Ümumiyyətlə bilirsinizmi ki, bax bu işlərə nə qədər vəsait ayrılır, hara xərclənir, nə qədər, necə xərclənir? Məlumatınız var mı ümumiyyətlə? Nə eşidirsiniz bu barədə?
Yox, vəsaiti bilmirəm. Biz elə şeylə xəbərdar deyirik.
Yox, məlumatım yox. Onda körpülərin tikilməyi yaxşıdır da, divjenlər kəsilir.
Yox, əlbəttə yaxşıdır, yox, biz demirik pisdir. Yəni nə qədər vəsait ayrılıb, bunları bilirsinizmi?
Yox, bilmirəm. O deyə bilərəm ki, çoxlu pullar ayrılıb, neft pullarıdır. Yuxarıda oturanlar özləri hər şey həll eləyir də, bu kasıb küsumu burada nə cəhd eləmək.
Siz nə deyə bilərsiniz? Bax bu körpülər tikilir, sonra bu mərkəz təməli qoyuldu bu yaxınlarda, Heydər Əliyev adına mərkəz. Bunlara nə qədər vəsait ayrılır? Hardan ayrılır, bilirsinizmi?
Vallahi hardan bilirəm. Biz necə bilə bilərik? Bu işdə döyürük axı biz bilək ki, nə qədər pul ayırır. Fəhli adamlarıq biz, elə işə girişmirik.
Mən hardan bilirəm?
Düzgün edirlər, bizim üçün tikirlər. Ancaq ki, o ki, qaldı ki, düzgün xərclənməməsinə, onu dövlət orqanlara bilər. Biz bilmək, biz fəhli babaları, biz savadsız adamları.
Sizcə necə xərclənir o pullar? Ayrılan pullar şəffaf xərclənirmi, təmiz xərclənirmi?
O mən deyə bilmərəm. O axırda bilinər. Tikilib qutarandan sonra bilinər.
Məhkəmədə bilinər o.
Necə yəni məhkəmədə bilinər?
İndi də axırı olacaq da bunun da.
Qoşu adı vətəndaşlara bunu deyirlər. Biz ardan bilək onun axırda vəsait ardı. Onu hökumət nümayəndələri bilər də, biz ardan bilək. İndi bilməli, bizə heç kim kurs qoymur ki, bu nə qalıb pul getdi bura, nə qalıb ora getdi.
Deməlidirlər mi sizcə?
Mən elə bilirəm ki, xalq da xalq bilsə pis olmaz. Nə var burada benim? Gizlənməli bir şey yoxdur ki, yağın ki pul xərclənim də ora.
Amma siz bilmirsiniz də, siz də bir xalqın nümayəndəsiniz.
Əlbəttə mən bilmirəm.
Bu informasiya yoxdur, yoxsa cəhd eləmişsiniz, öyrənə bilməmişsiniz, deməyiblər sizə?
Yox, heç cəhd eləməmişik, nə imzə lazım? O bizə kasatsa dövürsə, bizim nə imzə lazım?
Vasibə, sorğunu dinlədiniz. Nə hiss elədiniz? Yəni, mütləq sorğu münasibətiniz necədir?
Sorğunun cavabları bir daha ictimai rəyin. O fikri də bu, ictimai rəy heç vaxt yalan demir, aldatmır. Bütün fikirlərdə onun xərclənməsinə şübhə var.
Zəhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Bu, həm söhbətlərimin əksəriyyəti deyir ki, bu bizlik deyil, biz bunu hardan bilək və s. Doğrudanmı bu söhbətləşdiyim adamların... Bilirsiniz, adamlarlıq deyil.
Bilirsiniz, əslində büdcə rəqəmləri bu geniş kütlələr üçün o qədər də cəlb edici, maraqlı məlumatlar deyil. Sadəcə olaraq, hökumətin vəzifəsi hər bir məlumatı açıqlamaq. Yəni, əgər bu günləri vaxtilə neçə min insanın işlədiyi bir dənə zavodun həyətində bir neçə yüz nəfərin işləyəcəyi bir mərkəz tikilirsə, heç olmasa bunun ümumi layihə rəqəmlərini açıqlamaq hökumətin borcudur. Biz bu günləri tutaq ki, ekspert olaraq sizin verilişə gəlmişik və biz özümüz bu məlumatlardan xəbərsizik. Təbii ki, insanlar belə halda insanların da məlumatı olmayacaq məsələ bağlı. Təbii ki, xırda büdcə rəqəmləri insanlar üçün maraqsız olsa da, ancaq bu iri layihələrlə bağlı insanların məlumatı olmalıdır. Vətəndaşlar bilməlidir ki, onun hər qəpiyi hara xərclənir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.